Pazientzia kolaborazioa izango dugu datozen minutuetan, eta hilabetean behin egiten dugun bezala eta gurean izan oiden bezala, telefonoaren bestaldean dago, kultura zientifikoko katedrako kide Ziortza Gezuraga. Egunon, Ziortza, zer moduz?
Ondo esan beharko, ez
da? Ondo esan beharko hori da. Etxean harrapatzen zaitu guztu ere, gaurko eta egun hauetako konbidatu gehienak bezala, eta gainera, ba, prest gaurko gaiari heltzeko Ziortza. Normalean, ba, bueno, zientziarekin, zientzia munduko bitxikeriak ekarri dizkiguzu, eta gaur ere, ba, ez da, gutxiago izango, eta hain zuzen ere, ba, uraren mundura, uraren, urarekin zerikusia duen, ba, bitxikeri bat hurbilduko diguzulako gaurko kolaborazioan. Julius Ledereren kasua edo konta iguzu zer den gaurkoan dakarzuna, Ziortza?
Ba, hoi da, justu, Julius Ledereren historia dakagu gaur, eta Julius Lederen norda, ba, Alemanian jaiotako gizon bat da, eta Espainiara 2006an ailegatu zen. Eta, bueno, ba, bizitzaen bueltak direla eta dena galdu eta kalean bizitzen bukatu zuen gizona. Zer gertatu zen, 2011an, Lugoko ospitaliko psikiatria arean ingresatu egin zuten, eta handik eta bi hilabetera, 31 urte zitula, ba, hil egin zen. Eta, klaro, azterketa egin, eta froga ofizialik ez bada ere, potomeaz hil zala uste da. Eta potomea zer da, ba, injustu ur gehiegi edatea.
Ur gehiegi edateagatik hil zen pertsona hau, kasua horrela entzun da, desde luego bitxia badela ikusten da, Ziortza. Inoiz, nik uste dut ni bezala ere entzule askok inoiz ez dutelako pentsatuko ur gehiegi edateagatik norbait hil zitekeela. Gero sartuko gara honetan, baina bueno, aholkua izaten delako normalean ur asko edatea egunerokotasunean. Zer esan nahi du gaixotasun horrek edo bueno, zergatik, ez? Ur asko edateagatik zergatik hil daiteke pertsona?
Ba, kontua da, ur asko edaterakoan barne medioa diluitu egiten da. Eta ioiak ere diluitu, osea, ioien kontzentrazioa jeitzi egiten da. Eta batez ere sodio kontzentrazioa jeitzi egiten da. Eta dun sartzen gara, hiponatremia deitzen den kuadro baten, eta honek sortzen ditu, ba, okak, mareoak, komare sordezake, eta azkenean, ba,
Ba, lehen aipatu dugu, Ziortza, nola, ez, bitxia izan daiteken norbait horregatik hiltzea, hain zuzen ere, ba, bueno, aholku gehienak izaten direnean urrasko edatearenak. Ez dakit, horrek horrela jarraitzen duen aholku hoiek, ez, al pie de la letra hartu behar diren, baduten xehetasunik edo, kontuan hartzeko, konta iguzu?
Bai, a ber, kontuan, deno kontzen dugu bi litro terdi edan behar ditugula egunero.
Hori da.
Eta gutxi gora bera 8 basoka dago dira. Bai, bat kontua da, alan da, baina mitoa ere bada. Oinarria artikulu zientifiko baten dau, eta hor bai esaten da, pertsona bakoitzak egunero 2 litro terdi inguru behar ditugula, baina, ahaztu egiten zaigu, esaldi horren bigarren partea esatea, eta da, 2 litro terdi horietatik gehiena elikagaien handik eskuratzen dugula. Ez dugu ura ur moduan hartu behar.
Beraz, kontuan izan behar da, hori, esaten zenuena orain, ez, aholkua, bi terdi hartzea bada ere, horietako gehiena janariaren bidai bitartez hartzen dugula. Ziortza, uraren kasuan ere bada bitxikeri bat edo bueno, ezagutzen hurbiletik ebeintzat ezagutzen ez dugun kontu bat eta da egarria sentitzearena eta gero ura edan ostean asebete sentitzearen kontua. Okerrezpanago lehenengoaren argumentazio edo ikerketa egina da eta ezaguna da, ez? Nundi datorren egarri sentsazio hori, baina hain justu ere asebete sentsazio hori ez da oraindik ere hain ezaguna, ez? Okerrezpanago.
Hoi da, egarria desagertu eta hartutako ur kantitatearen arteko mekanismoa zein dan, ez dakigu. Eta holanda, ez dakigu zein dan. Azbetetasunaren mekanismoa zein dan funtzionatzen duen, ez dakigu. Badakigu, egarri gauzenean eta ura edatean gertatzen den erantzun motor lehenetariko bat, dala iresteko inibizioa. Iresteari guztea. Hori bai badakigu, frogatuta dago. Eta horregatik adibidez, kirolariak eta lasterketa luzeak egiten dituztenei, ura hartzeko puntuak, sakabanatuta daude.
Potomia
justo, ekiditeko. Urgeiegi esatzea, ze kirola egiterakoan eta horren kirol ba zelan esan, hain potenteak egiterakoan ura hartzeko inhibizio hori ez da bere momentu onenean eta Urgeiegi atzera oso erraza da. Horregatik hartu dute be joidun edariak. Sodio kontzentrazio hori gehiegi ez jesteko.
Kuriosoa da, ez? Egarria kentzearen sentsazio hori oraindik ere ezaguna izatea, baina bai gertatzen da askotan ziortza eta injustu ere, gaurkoan hitz egiten ari garen hau artikulu batean oinarrituta dago eta artikulu hortan ere aipatzen da, nola askotan egarria handia sentitzen dugunean, ez kirola oso modu gogorrean edo egiten dugunean, ondoren ura azkar eta asko edaterakoan ere ondo ezik bezala ere sentitzen garela, ez da? Ez dela gorputzarentzako ona, hainbeste ur eta hain denbora gutxian hartzea, hain justu ere momentu horretan esaten zenuen bezala, egarri sentsazio hori ere ez dagoenean bere momentu honenean.
Hori da, mekanismo hori ez dago ondo ezagutzen, eta orduan, eta gainera bere gorputzak ere momentu horretan, ez dago bere momenturik optimoenean olako erabakiak izango dugu, baina komila ez daian jarri mesedez egor putzak ez du erabakirik hartzen. zer behar duen eta zer ez zerteko, erabakiteko. Gure ansia hori da urazko datea eta oso azkar eta hotza eta orduan gorputzaren zago zo kanbia izan daiteke. Batez ere oso deshidratazio puntu handi batetik bagatoz.
Uraren inguruan hitz egiten dugunean gainera ziortza, guk badugu, ez? Ura edozein momentutan eskuragarri lortzeko aukera eta hurbil gure etxeetan lortzeko aukera. Hala ere munduan badira bestain bat leku, ura lortzeko zailtasun gehiago, bidaia luzeagoak egin behar izaten dituztenak eta gutxiagotan, ez? Dezaketenak baita ere. Horrek ere zerikusia izango du, ez? Kirolaz gain esan nahi dut. Denbora asko urik edan gabe pasatzerakoan egarri sentsazio hori gerota handiago izaterako ere mailakatua hartu beharko litzateke ura berdina gertatu daiteke lehen aipatzen genuen berdina gertatu daiteke
bai gertatu daiteke eta gainera kontuan izan behar da munduan gaur egun 4.000 milioi pertsona inguru estimazio bat da eta datu zehatza eta hau da biztanleriaren bieren ez dela gauza gitxi urezkazia dute eta ez hori bakarrik 2015ko estimazioen arabera 600 milioi pertsonek ez dute ur garbirik, zuzenean. Ez da, eskazia dutela, ez dute. Zardun, horren bila joan egin behar da. Tarrek sortzen du estresa, eta horrek sortzen du lana. Ari gara gehien bat Afrika eta India bezalako herrialdetaz, Afrika kontinente bat da bain, Afrikako herrialde eta Indian asko gertatzen da eskazia hori, eta orduan egiten dutena da, emakumeak eta umeak adibidez, ur bila bideatzea. Eta horrek eragiten du estresa, zeba, ura ez bakarrik gure pertsonentzako dalako. Gustak ere egiteko ere behar dute. Garbitzeko ere behar dute. Eta orduan, horrek dakan presioa oso eragin potentea du. Bai modu fisiologikoan, ura behar beharrezkoa dela oso barneratuta dakagu danak, baina psikologiko gehi ere superbientzerako behar beharrezkoa den hori bere sorbalda gainean dago.
Egoera, lasgarria, kezkagarria ere bada, ez? Aipatzen zenuen datu hori ere erakusgarri da, ez? Guri agian hurbil geratzen etzaigun arren eta guk urez asebet eta gauden arren zein den munduko leku asko eta askotako errealitate hori eta horrek duen eragina baita ere. Ziortza, hasi gara, ez? Julius Lederer honen kasu honekin ur gehiegi edateagatik hiltzen gizon honen kasuarekin hala ere hemendik ez dugu mezua zabalduko ur gehiegi ur asko ez edatearena ez ura edatea ere denok esaten zenuen bezala barneratuta daukagula beharrezkoa eta superbibentziarako oinarrezkoa delako.
Hola da. Eta egarri gauzenean edatea da normalena. Ai, egarri naz, baina igual gehiagitzu da. Gure kasuan potermeidea eltzea oso arraroa litzateke. Ari gara hitz egiten, Julius Lederer kalkulatzen da, edaten zitula egunean 10 litro inguru. Edaten zitun botika batzuk, diluitun egin nahi zitun ze botikak ez zituen guztoko. Eta zelan psikiatrikoan behar duta zegoen hartzera. tipoaren estrategia zan ura hartu botika hori diluitzeko, baina eske botik egin batera bere barne medio ere diluitu egin zuen.
Ba, saiakera...
Ez dut uste gutako inork, amaz litro gunean edo.
Ez dut uste erresa ez da izango denbora ere behar izango delako amarre litro urre edateko, baina bueno, hortxe dago kasu bitxi hori, eta esaten genuen bezala, bitxia da horregatik ekarri dugu, beraz, ba, bueno, entzuleak ere ez daitezela larritu orain urik ez da edan behar, ez da egia. Egarri denean ura edan egin behar da, eta jarraitu dezagun ura edaten egarri gaudenean. Ziortza, ez dakit amaitu horreti beste zerraipatzeko geratu zaigun, honekin, bueno, errepasotxo egin diogun bitxikeri honi eta uraren inguruko, ba, bueno, datu kurioso guzti hauei?
Ba, esatea badau, dokumental bat dagoela erderaz, uh-huh. Juliusen kasuarekin, El Mundo Tras Julius, eta dagoela linkatuta Cuaderno de Cultura Científicoko artikuloan. Hor aurkitu daiteke, ikus daiteke libre dago. Eta ordaindu behar, izo zer.
Ba, entzulei...
Ordu bete txoko...
Ordu bete txoko dokumentala. Ba, interesgarria, entzulei abisatuko diegu podcastean ere lotura utziko dugula jarrita, ba, bueno, interesa duenarentzako ere, ba, eskuragarri izan dezan, eta esaten zenuen bezala, ordu beteko dokumental interesgarria ere, kasu honen inguruan eta bere bueltakoen inguruan, eta honekin bai, amaituko dugu gaurko kolaborazioa, gure aldetik, Ziortza Gezuraga, ba, eskerrik asko, beti bezala bitxikeri hauek gurekin ere konpartitzeagatik, eta bueno, zien munduko kontu interesgarri hauek ere gurera ekartzeagatik. Esandakoa eskerrik asko eta hitze eingo dugu datorren hilabetean berriro ere, beraz ondo ibili bitartean eta zaindu zaitez egun hauetan ere.
Bai, eskerrik asko tratxoagatik eta zaindu zeuek be.
Ondo segi, Ziortza.
Bai, berdin.